Hi! Yan! Kalimutan natin kung paano mag-record last week.
Yan!
Hindi ba matagal na wala yung mga ubo nyo?
Meron pa.
Pero... Matagal.
Ikaw, JJD, nagkaroon ka ba?
Hindi pa naman.
Huwag nilalagyan
pa. Sabi kasi nasa ibang bansa ka. Hindi kasi nasa ibang bansa si JJD. Wala naman siyang pupuntahan. Ewan ko lang yung nandito naman sa Pilipinas, pero walang friends. Kaya hindi nagka-COVID.
Iba naman yung walang friends sa maingat lang. Hindi ko naman sinasabi ako yun. Hindi naman sinasabi naging defensive ako.
Ikaw ba yun?
Sinatry ko lang friends, kaya... Kaya hindi ko nagkasakit kasi maingat ako.
Mayingat ka pumili ng friends.
Very good.
Sobrang close yung shadow ko yung kaibigan ko.
Mm-hmm.
Ayan. Okay, Kamustal?
Okay naman. Excited ako sa ano, sa mga paparating na pangyayari. Dahil magkakaroon tayo ng show sa February 12.
Yeah.
Good. Yun ay ang anong pangalan nun? Ot 8.
Gusto lang namin mag-Valentine's show.
Hindi, iba yun.
Iba yun.
Mahal yun.
Ah, mas magaling sila.
Kano ba yun?
Hindi ako na mas magaling sila, pero mas kailangan natin ng pera.
450 ata yun
eh. Mahal ba yun?
Hindi.
Pero bili kayo nung ano, nung 8, minsan inches, minsan comedians. Yan. 150 lang yan. Well, 300 yung regular price, pero pag sumali kayo sa Cool Pals and Friends na FB group, 150 na lang. Diba? Masaya. At dahil dyan, Gold, meron tayong kasama. Sino ba yung kasama natin ngayon?
Yes, marunong
nga pala. Ang kasama natin ngayong gabi, pare. Isa sa mga OFW nating comedians. Siya na siguro yung favorite natin kasi si RT di naman ng puwi ng sapatos. Kasama na si Jomar J.
Yun, Jomar J.
Umati ka naman.
Thank you, God.
Pwede ako sumigaw ng ano, racist.
Pwede naman.
Wag natin gawin.
Mamaya. Pwede naman. Magandang gabi. Sa kinig mode. Salamat.
Ay, salamat, finally, JJD. Ang hirap ibutahin nito eh. Ang schedule nito eh.
Tayo yung nagagdas, no?
Naging Friday tayo kasi may pasok siya ng Wednesday. So, para sa mga nanonood sa Facebook, Friday na po kami ngayon. Para mag-miss namin si JJD.
Friday, parang ano yan, di ba? Yan yung para Sunday ata.
Oo. So, Saturday. Yan yung Saturday nila.
Pinagdaano kanina.
Kaya kami talaga yung nag-adjust para kay Jomar.
Mm-hmm. Oh. Nag-live pa kami dito sa mga trabaho namin.
Kahit hindi kami Muslim. Ha?
Nasabi mo rin, Mark, eh.
Hindi rin ako magpigil eh, no? Pagka talaga... Pag talaga gusto mong humirit, hihirit ka kahit offensive. Hindi, kamusta naman dyan, Jomar, J? Kamusta na ba nila?
Okay. Yeah, okay naman. Yan nga Friday eh, kaya tagal na rin.
Dahil okay na okay si Jomar J, perfect 10. Ano bang pag-uusapan natin ngayon, Madam Lou?
Mali ko sa inyo.
Ito, kung kayo ay teka lang, tingnan natin yung yung listenership ng mga nakaraang ganitong klaseng episode.
Hindi, ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay...
Dahil pangatong best na ba natin ito gagawin?
Oo ata. Pangatlo na.
Pangalawa pa lang.
Pangalawa?
Pangatlo na ba?
O, di ba? Talagang hindi ako involved din.
Pangatlo na yung isa si... Gabi pangatlo na yung isa si Liland ang kasama natin.
Uh-oh.
Ano title?
Mm-hmm. Yung Top 10 Comedians. Wiki din yung tigtat-tigil.
Ah, favorite comedians ng host. Mm-hmm. Technically ko.
Ayan.
So, pangatlo na. Teka so, lang, nabanggit... ha?
Oh. Sandali nga pagsalitain mo, ha? Si Lou. Hindi yung matapos.
Okay, sige. Sige na.
Gusto lang tingnan kung maganda ba yung listenership ng ganitong episode. Yung una nating top 10, na ganito, 283 nakinig. Wow, nasa kayo para bumili ng ticket. Hindi kayo... Tapos yung pangalawa, 264.
Mga, so, ano, mga mahilig sa libre. No?
Pero ano nga bang gagawin natin ngayon, Lou?
Ngayong gabi. Totoo na to. Kaya ba tonight, sir? Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay top 10 quickies dahil katapusan ng ng buwan. So, may 10 kaming iba-ibang topic. Maglilista kami ng kanya-kanyang entries namin. Pero may rason kung bakit si JJD yung ating guest. Ulitin lang natin para sa mga
kakasal. Oo, parang nag-full circle lang.
Si JJD ang aming guest.
Ah, may sasalo mo dapat nun?
si JJD ang guest namin tonight. Dahil yung sabi nga nila kanina, nila Chan Chan, may parating na show yung Cool Pass, yung 8. Minsan comedians, minsan inches. Tama ba? Or...
Oh, ganun.
Kasama din si Gold. Kasama si Mark, kasama si Chan Chan, at syempre kasama si JJD. Ang scriptwriter ng Cool Pals. Charing. Isa sa resident, ano yan. Cool Pals. So,
para sa mga nakikinig
sa supportahan nyo.
Sino ang namili ng lineup? Hindi, joke lang.
Tanong mga Chan Chan.
Binabalik tayo ni Alan Gamo. Hello sa'yo. Sabi
hello, Alan. Hi, Gold,
Luke, Mark, and Jomar J. Sup sa'yo, Alan Gamo.
Sana ay si Alan Gamo yung nag, ano eh, unang open mic niya, lasing siya.
Oh.
Ah, talaga?
Kay Red.
Sinundan ay naggango.
Ang sinundan niya ay si Alex Calhier.
Oh.
Sobrang lupit. Sobrang lupit. Nag-open para ay Alan Gango si Alex Calhier noong una.
Ayan. At dahil sobrang lupit ni Alan Gango, sino ba ang mauuna sa ating mag-ano, mag-top 10?
Ito na. Ito na yun. Yung order na to. Nag-request si
Gold. Ako na lang.
Oh, sige. Mauuna na si Gold.
Kasi napakawalang kwenta nung sa akin. Ang sa akin ay ano, top 10 furniture sa bahay.
Furniture. Kayang gawin ka.
Ang lukot naman kung hindi umabot.
Walang,
parang ano lang, parang ano, tumingin ka lang dito, meron na siya, di ba? Tumingin ka lang kung saan-saan.
Okay, let's go.
Simula natin sa pinaka hindi kailangan nating lahat, ang number 10, coffee table. Diba? Kasi, ewan ko, parang table lang naman siya, pero pang mga kape. Essentially, pwede mo siya.
Hindi ko alam.
Pwede mo naman hawakan lang kasi yung kape mo, diba? Tapos pwede mong ipatong lang sa lamesa pag di mo ginagamit. Tapos kailangan mo pa bumili ng coffee table, di ba? Ano ba? Usually, malit lang siya. Siya yung pinakamalit na lamesa na nakalagay sa sala. Ganyan. Ayun, wala kasi kami niyan, kaya nilagay ko sa tiyo. Tinig ko lang.
Alam mo, may nakita ka kaya. No.
Akala ko naman, paglingon mo, meron ka.
Kayo ba may mga coffee table kayo?
Patungan ng paa.
Ayun, pwede
ay,
din siya
patungan
ng paa.
Ayun, normally patungan
ng paa. Top 10 furniture na gusto bilhin ng Gold. Yun talaga yung top 10.
Kung may yung extra para, coffee table, kayo i-donate nyo kay Gold.
Parang dito din naman natin talaga ginagamit coffee table na ano eh, pang kape.
Oh,
iba pa ba yan sa ano, yung side table? Yung may tinatawag pa silang side table.
Iba pa yun.
Parang ganun din.
Medyo iba.
Iba? Iba ata.
Medyo iba.
Iba pa rin.
Ano yan eh, kahong body smell lo
eh. Ano daw, kahong body smell. Kahong body smell. Ano oh. Sukatan ng yaman niyan eh, pag may coffee table ka. Uy, oh,
parang status ko, ano ay, na rin.
Tsaka pang IG kasi yung mga ganyan shit. Oh. Eh.
Alam mo kung bakit pang IG yan? Yun yung ano eh, nasa kanta ni Bo Burnham, yung white women's Instagram. Coffee table made out of driftwood. Kasi parang ganun yung magaganda coffee table eh, mga scrap.
Yung mukhang basura, ano. Mas, parang ano siya eh.
Repurposed.
Mga recycling. Oh. Parang hipster. Parang ganun yung dati.
Oh.
Anyway, ayun nga. Dahil na-mention na din ni Jomar J yung isa pang walang kwenta. Ano, yung side table.
Makakonsider
pa natin. yung mga ano, drawer, side table, dresser, ganun. Parang isang...
Oo.
Isang ano na din sila eh, di ba? Ewan ko, dito sa amin, isang ganun na lang.
Yung, sa ano? Mga, sa hotel yan, di ba?
Yun ba yun?
Patungan ng malit na sabon?
Yung may, basta meron siyang drawer. O mga nightstand, ganyan, di ba? Meron siyang drawer na maliit, ganyan. Minsan, dalawa, tatlo. Eh, dyan natin nilalagay ang mga...
Vibrator.
Mga ganyan.
Vibrator. Ako nga, Bible yung sinasabi ko nilalagay eh.
Ah, Bible.
Ano na lang tayo, Bible. Lapo.
Tama lamang.
Kasi, sinungaling ka, Lu.
Bawal pala sarili ito. Sorry, bawal pala sarili ito. Vibrator.
Ay, iba nga pala, ano.
Pistol. Di ba lagayan ng pistol yan?
Oo, oh, yung mga pistol. Sa mga white families.
Mm. Para pag gising
nila. Sumpak lang yung nakalagay.
Tapos pag nilabas nila, sugurin nila yung ano, labas ang bahay nila, tapos kakainin sila ng multo. Parang madalas yung nangyayari. Diba?
May bumabati anyway. Sa'yo, Jomar J.
Oh, ayan.
RJ, Orantes, magaling ka na ba? RJ, kamusta?
RJ ano na walang biniling sapatos para sa amin.
Uwi ka pa. Pagbati ba 'yon? Pagbati ba 'yung kay RJ o nagsasuggest siya ng ano ng appliances?
Ay oo, oh, ano.
Captain 'yan, may captain din siya.
Kasama po. Kasi meron naman tayong binati tayo.
Oo, wag ka mangialam sa top 10 ni Golda RJ.
Hindi ka naman na, hindi mo naman binili ng sapatos, dinadagdagan mo pa. Bilang kami topic na matino eh dadagdagan mo.
Baka gold ba kayong top 10 mo puro lamesa yan.
Kaya nga eh top 10 table.
Ang dami ng lamesa dito eh.
Wrong table yung sunod.
Ang side table ba yung ano? Yung pinapatungan ng lampshade.
Oh, pwede rin. Basta siya yung pinapatungan ng mga kung ano nung...
Oo. Meron kaming ganyan eh, pero bulaklak lang yung nakalagay.
Sa kwarto yan?
Hmm.
Hindi, nasa sala. Tapos, pang IG din siya, yung side table. Yun lang yung purpose niya.
Kasi, puro pang yun, IG yung ano nyo dyan.
Mukha kasing psychopath pag yung bulaklak mo nasa lapag.
Dati ganun yung bahay namin, grabe ka naman.
May gumagawa ba?
May based na lapag lang, yung maliit na bulaklak. Oo nga, no?
Now I know.
Meron daw siyang dala sapatos pang genie. Yun ba yung pa ganun, paikot?
Genie.
Pwede.
Sapatos ba yung genie? Diba?
Oo.
Wala kang paalaling.
Meron.
Wala kang paalaling genie.
May nagkaroon ng paayon. O ngayon natin pag-awayan ko nagkaroon ng paayon.
Kasi parang nakalutang lang siya lagi sa bote.
Hindi, o. Di ba yung kalabas yung bote lang siya eh.
Teka, ibang Aladdin ba rin napanood ko? Nagkapaa siya eventually, di ba?
Bold yan eh.
Ay, hindi yung live action. Yung live ba na yun? Yung live.
Will Smith?
Yung tao na yun. Oo, di ba? Yung pag-alun.
Aladdin. Yung bold version na pinanood. Masalala mo to RJ, pinag-away mo kami. Gawa sa balat ng T-boy. Ano yung foreskin?
Ay.
Oh, side table.
Ano nung nakiting
okay, kami RJ next sa table.
Ano po tayo na, ano number na ba?
8. On to the next
okay,
table.
Okay, ayun. Number 8 natin. Table na naman to. Pero isa ang... tinatawag na desk or office table. Ayan. Yan ang... Ano ba silbi nito? Table lang din to. Pero yan, patungan natin mga importante mga ano natin like mga laptop, mga files, mga kung ano-ano. Basta yung madalas na dyan pang office. Ano yan? Pag meron ka sa bahay na office. Basta yan yun eh.
Manauso pero madala dahil sa ano?
Oh.
Gano'n ba usually ano yan? Di ko alam eh.
Nagmura ngayon.
Galing sa kapatid ko lang ito eh.
Nagmura ngayon yung mga basic. Na. Oh, mas 500 na lang iba ngayon. Yung iba, kasi bumabalik na yung iba sa ano eh. Nagre-report na sa office yung iba.
Oo.
Pero marami ring nagbenta ng ano, yung alam ko yung last year ata yun, bibili kami dapat ng mga maraming table galing sa mga nagsarang BPO.
Bakit?
Or mag-work. Hindi, kasi mag-work from home na sila for good. Binenta nila yung mga upuan.
Ah, oo.
Mga
yung sa...
Hindi na lang binigay sa ano, employees.
Ay, syempre.
Nagmarunong pa eh.
Mahal.
Hello.
Ay, Masahiro, hello. Hello.
Hello, Masa.
Hi, Masa.
Paborito namin hapon.
Desk office table.
Ngayon, office table ka ba, Goy?
Hindi nga office table to eh. Ano to eh?
So, coffee parang table
student table lang to eh.
So, coffee side table siya nag-work.
Coffee table.
Yung mga box parang, ano ba to? Noodles.
Oh, ikaw, JJ, kamusta ka naman dyan?
Nag-work from home ka ba?
Hindi eh.
Hindi nga kasi pwede talaga.
Sa reception ako eh. May
napala ang bulo. Reception.
Kunyari, hindi ko alam. Ito naman itong mga to.
Sa bagay, para sa...
Kasi parang small talk na.
Hotel niya.
Small talk nga eh.
Sorry.
Hindi, joke lang.
Pero hindi, itong gamit mo ngayon. Mukhang nag-invest ka sa mic ka.
Sa mic lang. Pero yung mesa ko, nakita ko lang to sa labas eh. Tinapon ng lokal. Eh, pwede pa.
Anong tawag sa table niya? Bago sa may basak na natin.
May bullet holes. May
bala.
May bullet holes.
May tatlo lang siyang butas.
Pwede pong gabi. Baka may lamang tao.
Hindi, ano lang siya. Dining table nga lang to yun na maliit. Natutupi. Yan lang yung gabit.
Ito si Chan na office table to.
Sa Qatar kayo, di ba?
Oo.
Mga ano din ba yung mga lokal dyan? Yung mahilig gumastos talaga?
Oo. Ano rin? Big spender din sila. Mga sasakyan, syempre. Payabangan din.
Yan ba yung sinisira nila yung mga sasakyan? Yung hinaharabas talaga nila? Kasi yun, saan yun, ganun daw yung mga mayaman dyan. Bibili sasakyan, tapos haharabasin lang. Bagay din sila maingat.
Sa off-road, yung ano.
Yung mga ganun.
Land Cruiser dito sa Nissan Patrol, parang wala lang sa kanila. Pinang kakarera.
Social parang bata, yung pinagbubunggo.
Nagaganan lang.
Oo, pinagbubunggo lang nila. Ayun, sabi ni RJ, may dugo ng hot double yung table. Hindi ka ba minumulto noong ano?
Binisan na naman ha, RJ.
May batang plancha. May batang plancha.
Good pa yung likod din.
Office table na, ano hostel ba? Dahil sa work
ano? From home. Feeling
ko
table ulit yung
ano.
Ha?
Naka-office table ka ba?
Opo.
Okay, tapos na
din. Di ba parang gumawa ka ng ano, sarili mong kwarto o ibang yung sa isang unit yung nilipatan niyo dati?
Yung kulay green?
Hindi, itong may kwarto dito, ginawa namin office. Pero baka maging kwarto na rin siya pag di ba buntis yung asawa ko. Hopefully, wala nang pandemic that time para
okay. Ah! But that time na, ano, ng mga nakikasama mo, meron pa yan. Meron pa yan, ilang ba nang buntis sa asawa mo?
Hindi, umaasa lang naman ako. Hindi natin kailangan na-elaborate. Kailan matatapos yung pandemic?
I-assess lang natin kasi ilang ba yung basis na asawa mo?
Bakit natin i-assess yung pandemic?
gusto ko lang malaman kung ano, ipapanganak ba yung pangalawa mong anak sa loob ng pandemic. Mali mo, tapos na nga, di ba?
Sa tayo mo na
asking the right questions, RJ. Sabi ni RJ, ako rin, sa table niyo din ginawa.
Hindi. Na pala dyan, no?
Sa coffee table.
Ang liit lang nun.
Ay, ano pa ba masama? Wala na tayong masasabi.
Pustahan. Pustahan lima yung pampito ni Gold Table. Medyo.
Tingnan natin.
Walang
mag-reveal.
Sunod na to. Anong to? Medyo importante para sa mga sa ating lahat ang wardrobe o yung dresser, yung ano. Kasi lalagyan ng mga damit.
mga aparador.
Aparador, ayan, aparador.
Okay. Anong pinag-iba ng aparador tsaka cabinet?
Mas luma yung aparador.
Walang salamin? Walang salamin yung aparador ba?
Tinagalog lang yun eh.
Ganun ba? May salamin yung
ano? Bakit ba ng aparador na bago? May salamin. Wala ka pa nakita ng aparador na bago.
Ewan ko, Mark, yung mga gamit nyo kung luma lahat ha. Pero may mall kasi dito eh. May mall dito malang.
Pero ang bibili mo sa mall, cabinet. Diba?
Ano ba?
Yung may aparador meron ba yung sa IKEA?
Meron wala, pa nga, ano eh. Meron pa tokador.
Ayan, o, tokador.
Ano yung tokador?
Luma yan.
Yun yung nightstand.
O, mas luma yan, sabi sa'yo eh. Habang naluluma yung cabinet, nag-iiba yung tawag.
Sideboard daw ang aparador.
Ano? Ano?
Sideboard ang aparador.
Sideboard?
Sideboard. Wala pang mayaman niya. Wag pang mayaman. Wag na natin i-discuss.
Di ba yun yung mga robot?
Hindi. Pag aparador ata, nagsasalita. Parang yung sabi ng
list. Pero hindi. Parang ang... Sideboard? Basta parang yung dresser. Yung cabinet. Ano mo ba? Basta lalagyan ako anik-anik yan.
Dinadagdagan mo pa yung listahan ko.
Yeah. Oh, sorry.
Ayun kay Gold.
List
mo nga pala. Yeah,
Google
na. Sorry. Well, list ito, mo
na. Anong tawag dito? Google. Sa Google na. Cabinet ba to o aparador?
Ah, hindi. Pag aparador, pa ganun, pahalang. Pag cabinet, pa
to. Pahaba. Pahabang ano, sideboard.
Drawer yun.
Hindi, pahalang, promise. Pero sige, gold. Magkwento ka ito sa wardrobe at dresser.
Yung pahaba.
Ayun, ito, may tanong pala ako. May tanong ako. Wait, kasi di ba lahat kayo lalaki? Tapos, sa lalaki ba common na kayo yung nag-aayos ng cabinet or may ibang nag-aayos para sa inyo ng dresser? Wala lang, na-curious lang ako.
Paano yun, yung maglalagay ng damit sa ano? Nagagalit yung asawa ko pag ako yung naglalagay.
Ginagano mo lang lahat.
Hindi, meron siyang certain way eh, ng pagtupi, ng pag-arrange, ganun.
Mm-hmm.
Pag lalaki kasi, ano eh. Naalala ko nung college, nagpapalondre lang ako. Tapos, meron naman akong lagayan. Pero yung supot ng laundry, doon ko na lang din siya iniiwan eh. Tapos humuhugot. Humuhugot na lang din ako ng brief, humuhugot ako ng short. Doon na lang siya hanggang maubos, tapos papalaundry na ako ng bago.
Okay.
Ganun din ako nung natrasa may mga.
Si JJ, di ba? Abangan natin kung sasagot ko may ibang like.
Kung may iba nag-aayos ng aparador.
Ako nga, ano eh, hindi ko na linalagay sa cabinet ko. Pinipitas ko na lang sa sampayan. Yun din yung isusot mo.
Diretso sa ano. Kasi yung ano mo daw, sabi na
tayo. Tipid ka. Okay.
Yung aparator mo daw may nagtatago ngayon.
Doon nagtatago ako.
Kaya dapat ano, no, malaki.
Pero malaki yung mga ano ng mga Arabo.
Saan mas maganda magtago? Sa aparador o sa cabinet?
Kung saan kakasya.
Anong tawag dun sa ano, yung pa-zipper lang, yung maninipis na bakal, yung parang pag sinuntok mo masisira. Di ba kasi yun? Nakikita ko yun sa mga TikTok videos eh.
Pang
Durabox.
Hindi siya Durabox ka eh. Iba pa.
O yung de-zipper.
Yung de-zipper. Yung ang kapart.
Nagkaroon ako ng ganun dati, lumundo, na gumuho kasi nabigat
yung Durabox. O yun nga, yung nalundo.
Diba? Hindi mo pwedeng sampayan ng maong yun eh.
Ayun.
Pabasahin ba natin to? Pero tama, yun nga.
yung parang fancy na ano, na Orokan something, parang ganun.
Orokan brand din yun eh.
Ah, Orokan brand din. Nakikita ko
nga yun. Ganun yung mga Orokan din.
Yung pag pinalo sa'yo yung bakal yung masasaktan. Ganun siya anipis. May ganun.
Well, mura kasi eh. Yun yung usual na ginagamit sa mga nagdodol
para TikTok.
No? Parang disposable na rin siya eh.
Oh, tama si Gold. Mga nakikita natin sa TikTok.
Sabi ni Herman,
Orokant.
Pag Orokant, ano eh? British accent.
Dahil sinabi ng Herman yon, ano ang iyong
number six?
O nga pala, limang listahan nga pala ito.
O nga, putang ina. Number six natin, ano? Armchair!
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 Ba't may armchair sa bahay niyo, Gold?
Armchair.
Wala ba kayong ganyan, putang ina niya?
Saan ka ba nakatira?
Ganyan. Iba yan.
Saka ba nagsusulan?
Ano ba to? Sige, ano ba?
Ay, nakakita niyan, putang ina. Ibang iba yung sa school. Iba yun, siyempre. Ito yung sa bahay. No? Alam mo yung ano, pag kunwari, ano, late kang umuwi, tapos nakapatay lahat ng ilaw. Tapos pag sindi mo may nakaabang na yung ano sa yung boss nung kalahan.
Ah, yun. Parang, yun. Rocking chair ba?
Basta yung nag parang ganun yung iba. Parang ganun yung design. Basta yung pwede mong patungan na ganyan. Mukha kang...
Ah, may armrest.
May ari ng mansion.
Parang yung upuan mo ngayon dyan, tapos lagyan mo ng armrest.
Parang siyang monoblock na may armrest.
Oo.
Nag-gets ko na.
Basta, kasali, basta kasalis mga kategory niyan, yung mga ano, mga lazy boy na ba? Ano. Ayun, pwede kasali din yun.
Oo nga.
Mga lazy boy na, alam mo yung nagaganon, napapahiga.
Pangarap ko bumili nun. Lazy boy.
Ano pa bang mga kasal doon? Basta yung mga foam, may foam, ganun. Wala, yun lang.
Nagulat ako armchair eh. Kala ko may armchair kayo sa bahay. Nang lulur ka ba ng elementary student sa bahay?
Tawag doon po. Ano pa ba ang tawag?
Finding Neverland. Sabagay. Chair siya na may arm eh.
Oo. Oh, dapat pala S-arms. Arms chair.
Arms chair.
Kasi dalawang kamay na ganun.
Oo nga, tama.
Pero madalas pag nakaupo ka dyan, kala mo ano ko eh.
Boss.
Yun.
O kaya si ano, anong pangalan ng may-ari kay Blue? Si Steve. Di ba meron siyang ganun? Pag thinking chair, Steve. Meron siyang thinking chair.
And yung madalas, ano mo, mag-upo ka dyan, tapos magbabasa-basa ng mga libro, ganyan.
Manonood ng TikTok.
Mga madalas wala din ata sa Pilipinas.
Sa nagbabasa ng libro.
Oo. Dahil ang number 5 natin is ano, mga bookcase. Yan ang bookcase.
Ah, nice.
Dyan, dyan yung mga, siyempre nakalagay yung mga libro natin, ganyan, ganyan. Pero, ewan ko, dito madalas sa bahay na yung mga librong nakalagay dyan, yung mga lumang, ano eh, textbook namin.
Encyclopedia. Britannica.
Yung binabenta dati. Oh,
yung mga may mga naglalako na, ano.
Oh.
Usual na nakalagay yung mga di binabasa, no? Tulad ng Comedy Bible. Nakita ko lang kanina eh, nandun sa bookshelf
na. Oh, really? May Comedy Bible ako.
Ano lang ako eh, after 100 pages at tinamad na ako. may limit yung pagiging intellectual.
May activity pa kasi, di ba? May mga activity doon kailangan mo lumabas.
Meron ba?
Oh, parang open mic na talaga yung activity.
Ah, oh, may mga naka-blank na ano.
Oo. Oh, may mga activity na kailangan mag-open. Nakabili ka na ba, JJD? Namimigay ng PDF ah. Kinalaban ano? Si Dr. Ramon.
Dinownload ko lang eh. Audiobook.
Siya kaya gumawa na itong ano no. Wala pang internet. Walang internet yung gumawa niya.
Si Judy, ano. Oh, kaya binibenta pa rin Doc Ramon yun hanggang ngayon. Classmate niya si Judy Carter eh. Ilang taon na ba si Judy Carter?
Pero ano, totoo kaya yung mga ano, di ba may mga napapanood tayo sa mga mansion, yung mga bookcase nila pag binuksan na ganyan, may iikot papunta sa kuweba.
Secret door?
Oo, oh, mga secret room, secret door. Tapos andun lahat yung mga sex toy.
Ang weird, paghalog-lock lang yung pader nyo, tapos may secret door kayo.
paglabas mo dun, may umiihing tao.
Oo, ganun din. Paglabas mo yung
skinny,
secret door. Bakit daw ganito topic? Sa IKEA ba nagtatrabaho si Jomar J? Ah! Nako, malalang mamaya, RJ.
Mamaya.
Pero ganito yung topic. Kasi wala kaming maisip.
Mabili siya lang ito eh.
Oo. Kaya ano na ba tayo? Ang number 3 natin.
Number 4. 4?
4.
4.
Ayaw nyo bang madaliin? Sige, number 4. Ano?
Pwede natin pagsabay. Sige.
Ang number 4, ano, dining room table. Ayun. Yun yung, syempre, doon tayo kumakain lahat. Ganyan. Matungan ng mga plato, pinggan.
Ang daming lamesa talaga.
Sabi sa iba,
yung bahay nila, Gord.
Lamesa talaga ang, ano. Kaya, pag kumakain ka sa lapag, para ka namang, ano yan.
Japanese. Lama
sa kumakain sa lapag.
Japanese.
Japanese. Japanese. Japanese pa ganyan.
Parang napunta nga ako sa bahay nun sa ano nung nag NSTP ano kami bahay nung kapitan barangay captain ata yan. Wala lang, may table naman din sila.
Pinabangit ako sa lapag kakain.
Sa lapag
kumain. Niyaya ka ba sa lapag kumain?
Oh, hindi, ano, may table sila. May table
pero,
yung
pero baka nilalabas kapit. Lang nila pag ano, may mga bisita siguro.
Akala ko yan eh. May table yung barangay captain pero sa lapag ka pinakain.
Nata yung aircon ng ano, aircon ng mahihirap. Dining pag may table. Bisita. pero, hindi, di ba usually ano sa kanila yung parang plastic na ano nga. Yung kulay puting bilog.
Oo, it is maraming gas-gas. Tapos may nangingitim na. Masyadong din-describe. Sorry.
No, yan.
Uy, may entry dito si Herman, no? Sabi ni Herman, anong sinasabi ng bookworm pagtapos ng argument? I rest my bookcase. Yan. Yan ang napapala kakabasa ng comedy Bible.
Anong page ka na ba, Herman?
Ay, bilisan na natin medyo. Ano na ba tayo? Number 3 na. Ayun. Magsigit na tayo sa number 3. Ang mga lighting, syempre. Mga ilaw. Kailangan natin yan. Dahil, ano yun, may pambayad tayo sa kuryente. Diba, madami kasing tao din kasing wala talaga ilaw. Wala lang. wala akong madagdag dun.
Baka bang umaga lang sila active kaya hindi nila kailangan ng ilaw.
Hindi na uso na ngayon yung ano yung tricolor na bumbili. Anong alam niyo? Yung sa unang pindot at white, sa pangalawang pindot warm ano, tapos sa pangatlo parang light. Parang ganun.
Then parang Christmas tree. Yung mga Christmas
yun
lights.
Yung ilaw ko eh, ganun yung ilaw ko.
Bibili nga ako ngayon color. Kasi ano eh, anong tawag doon?
Sige, chan.
Hindi, napunde. Yung sa sala namin, yung 8 siya eh, 8 na tricolor. Tapos gusto nila
mas...
napunde yung iba, so pangit na.
Paano mo papalitan yan pag napunde?
Well, pwede kong palitan. Nabibili naman sa ano? Sa
hardware.
Sa Ace.
Pero pag ganun kasi, sige.
Hindi, pero may electrician din kaming nagkakabit. So, baka siya na lang.
Pero pag ganun kasi, di ba papalitan mo na lahat? Kasi ganun yung ilaw namin sa salas, dalawa magkahiwalay. Ngayon, hindi siya sabay na pupundi. So, lagi silang hindi pantay. Kasi yung isa bago, yung isa luma. Mas maliwanag yung isa. So, mas okay ba pag ganun 8, papalitan mo na lahat yan?
Well, papalitan talaga namin lahat kasi gusto ng asawa ko mas maliwanag, mas mataas yung wattage. So, ganun.
Sige, sabihin mo pag bibili ka. Para alam ng mga nakikinig.
Ipapasabay ka.
Nagre-reklamo si RJ. Bakit daw ito walang iyakan?
Mamaya, abangan mo.
Yung episode mo, RJ, yun ang napaka-special na episode. Sa ilang
abangan mo.
Walang maiyakan
ito mamaya.
Ito, gusto mo bang umiyak? May bumabati sa iyo, Chan-Chan. I love you, Chan-Chan. Mula kay Air Fryer.
Ayan.
Buntikan na namin naging topic.
Magandang gabi sa'yo, Air Fryer. Ayan.
Isang ba yan?
Ayan. Okay. Paano ba? Tuloy na natin pala para matapos na to. Ang sige. Number 2, ang couch or sofa. Ganyan. Usually, basta yung mahabang upuan.
Sofa. Sex. Anong tawag doon yung paes? Sex couch ba yun?
Casting sa ano sasabihin ko eh.
Paes?
Casting couch. Yung paes.
Iba pala yung iniisip nyo.
Paes? Sorry, sorry. Oh, yung sex couch. Hindi ko ma-describe sa Spotify eh. Oh. Eh baka kasi pag ginugel ko.
Nagtawag ata doon ano, Cleopatra.
Oo, oh, yung Cleopatra.
Oh, yung may pa-ganun lang. May ganun kami. Cleopatra yung tawag na.
Doon, doon ka madalas mag- ano, basa. Anyway. Pagbasa so pa, usually pinapahiga natin yung mga matatanda, di ba?
Gold. Gold, may nangro-rosa yun dito. Ito, yung ito? Yung dalawang beses sumali sa Rose Battle. Bakit naka-backwards baseball cap si Gold? Mukhang DJ sa Peria.
Oy, nagbabate ang ating paboritong audience.
Hello, ayan, Mary Erica Lawrence Ramos, Portugal.
Yeah. Laging kasali sa Miss Universe.
Ayan.
So, ay, congratulations din kay Andren sa kanyang 30 minutes
special. Ayun!
Nanood ako ang
baling. Saya. Napakaganda. Ah,
tapos na yun. Tapos na yun, Andren.
Excited na ako sa number one ni Gold.
Number one. Wala, number one sabi sa inyo, sobrang walang kwenta. Ang bed, kama, siyempre, ayun. Yung kasalan dyan yung mga mattress, bed frame.
Oo. Ngayon. Tama. Yan ang pinaka-importante. Kasi nakasurvive ako ng matagal nung ano, nagdo-dorm ako na ano eh, walang lamesa, isa lang yung plato. Pero laging may kutsyon. Kahit banig, kailangan meron, may beddings.
Pero yung kutsyon mo nasa sahig lang, no?
Wala na. Oh, yung oo. Oh, yun nga, doon ko nakuha yung joke ko na ano, yung higa ka muna pag may bisita. Mm-hmm. Kasi parang buong almost 10 years akong ganun.
Ano yung binil mong mattress, yung ano siya? Noon kasi may mga nakikita ko yung natutupi. Nagiging sopa parang ganun.
Hindi, ang paborito ko yung banig yung likod. Tapos foam yung harap.
Mm-hmm. Ang importante sa mattress, makapit, di ba?
Mattress yun. Sabi ko, anong page ka na ba sa Comedy Bible?
Anong page ka? Yan, yeah, nakakabasa ng Comedy Bible.
Ayan, napakasaya.
Umasa ngayon, ako ng table.
Anong kulang sa bahay ni na Gold? Meron silang
dahil.
Poopy table, ang kulang.
Hindi, oh, anong mas importante sa bed, tingin nyo? Wala, okay naman yung number one ni Gold, no?
Furniture ba yung toilet? Ay, oo. Importante yung bed kasi, kunyari, naka-studio apartment ka. Kahit tama lang, pwede na eh. Di ba? Doon nga nakakain, doon nga natutulog, doon na lahat. Doon ka magbabasa. Doon mo na rin itatambak yung damit mo yung sa may paanan. So, ganun ka-importante yung bed. All in one siya. Puta yan, ang jokes na abangan na. Oh, naman.
Yeah, si February 12 yan.
Mattress.
Ay, oo naman. Bumili na po kayo ng ticket.
Bumili na kayo ng ticket. So, yan. Maraming salamat.
Ang sunod na magta-top 10.
Ay, ikaw.
Sino ba sunod?
Ako, single ako na.
Ito na yung
order natin. Third natin si JJD.
Oh, sige.
Ayan. Sa akin, dahil ako ay namumuhay sa nakaraan, ang aking top 10 ay top 10 one-hit wonders ng Philippine music.
OPM pala yan. Nakala ko.
OPM one-hit wonders. So, yung number 10 ko, mabilis na to. Ano sipulo ka lang.
Yung kanta to, di ba? Mga kanta.
Kanta. Yung tipong hindi isa yung banda yung ano natin, yung banda na isa lang talaga yung sumikat nilang kanta. Mm-hmm. Yung parang pag narinig.
So, ibig sabihin ito yung mga bandang hindi masyadong magagaling.
Oo.
Isang beses lang naging magaling.
Oo, isang beses lang.
Well, pwedeng nag-disband or nag-iba na yung nausong music. Naalala niyo nung time na yung example dito yung Chico Sai. Like nung unang labas nila
ang music nila parehas sa Slapshot, Korn, ganyan.
Oo nga,
tapos no, nung nauso yung emo music, nag-shift sila. So kung di sila nag-shift, malamang one hit wonder din sila. Parang ganun.
Ayan. So ang aking number number 10, si Prettier Than Pink. Prettier Than Pink. Ang kanta nila, Cool Ka Lang.
Ah, ano ilalagay ko?
Yeah, sige, kahit yung title na lang.
Hindi na yung mahalaga. Hindi na yung mahalaga.
Hindi na mahalaga. Kwento ko rin naman yan eh. So, yung Cool Ka Lang, ano yan, parang 1995 na release. Tapos, yan lang yung talaga sumikat nilang kanta. Pero, sobrang puto kasi nagkaroon pa yan ng sitcom. Diba? Cool Ka Lang. Ang bida cool si Ray Ma... Ayan, oo. Tapos, ang bida si Ray Mart, cool Santiago.
Oh, sila yun.
Ano ba siya?
Dagul. Oh,
hindi ko kapit na buto eh. Hindi pa ako buhay na to. So, ayan.
Doon sumikat si Dagul tsaka si Long Mejia. Parang
tsaka si Balingit, okay. Di ba? Parang
si Bonel, oh, si Bonel Balingit tsaka si Joey Marquez. So yun.
Ito ba may Jimmy?
Ata.
Jimmy? Ay, wala si Jimmy. Hindi.
Genie.
May boting nga pala yung sinasabi.
Oh, iba yun. Basta ano to, yung tipong lagi tong naririnig pag Sunday. Di ba? Cool Ka Lang. Tapos ayan, number 9. Ito number
9. Ay, nag-request si Eric.
Ayaw, hindi
pinansin. Si Eric, sample daw.
Number 9.
Ba't ayaw mong pansinin si Eric?
Money down. Wala na ako kinikita dito.
Nag-comment si Ninong Bayo. Sobrang isa lang sumigat. Natatandaan ng loop 1995 pa. At saka si Leland nandito. Doon lang naging cool si Raymar Santiago. Hindi ba siya cool doon na yung pag-boxing? Tsaka yan, oh.
Kitulpo. Nabawi.
Tapos kinakanta sila ng Cool Ka Lang.
Tatay siya.
Hindi inabot sila yan.
Tapos eto, number 9. Number 9, eto, kapag pagod na pagod ka na mag-aral, kantayin mo na lang to, yung Bawal na Gamot ni Willie Garte, yung pangarap ko'y di naabot dahil sa Bawal na Gamot. Alam mo, basta sa paglingkod to Willie Garte.
Di na
abot dahil sa Bawal na Gamot.
Unang nadinig ko yun sa ano, yung pelikula na yun.
Basta para masalimuot.
Mark Anthony Fernandez ata yung gumana.
Narinig ko to sa ano na yung kina Lord De Vera.
Tapos tamo ngayon.
Oy, pero may trivia dito. Wait, may trivia dito. Yung singer nito, si Willie Garte, bulag siya. Tapos, namatay siya 1 year bago na-release officially yung kanta. So, fucking sad. Damn.
Dapat
kinita niya pa saan yung pera, no? Hindi naman. Eh, pero to, namatay siya. Hindi namatay siya kasi nasagasaan siya ng taxi.
Patay na siya nung i-release yung song. Patay na siya, no?
Gagi, totoo. Hindi ako nagasin yung joke.
Kabulag ka, eh. Kasalanan
mo yun. Hindi ako
nagasin yung joke.
Bulag si Willie Garte.
Oo, pero wala pa lang nalang sa ng taxi yan, ha?
Oh, totoo.
Hindi
malabo. Every day we learn something new.
Hindi naman siya nag-jeep kasi.
Gagi bukas, ikwento niya sa lahat ng kakilala niya.
Hindi, ang nagtataka ako doon, eh, patay na pala siya. Maliban sa bulag siya, patay na pala siya nung na-release yung song. Pinarody pa ng Bubblegum yung kantang yan, eh.
Tapos
bulag-bulag pa si Bito. Oh, ewan ko si Bito yung gumanap so, na Willie Garte.
Sama, di ba? Na 1998 yan na-release.
Narinig ko yun sa ano yung sa kontrabando. Alam niyo ba yung kontrabando na palabas ni na Tati, ni na Ramon Bautista. Meron doon isang payat na sila lang lagi yung inaantay niya. Tapos lagi niya sinasabi, Marcos pa rin mga ulul.
Si Coach Maki.
Si Coach Maki. Na-abrip lang. Kinakanta niya yun ng Christmas party.
Pero ay, namatay na yun na. Namatay na rin yan.
Namatay na yun?
Yun laging nakabrip.
Hindi si Coach Maki yung namatay.
Hindi siya, si Epe. Si Epe yung namatay. Si Epe.
Namatay yung weather report na nakabrip. Diba?
Oo, si Epe nga. Si Epe, ayun. So, speaking of, ano... Speaking of yung mga namatay na naka-brief, ganyan. Ang top 8 sa aking list ay si, ano, Larawang Kupas, si Jerome Abalos. Alam nyo to, di ba nakalata ang Jolox na playlist ko? Sa isang larawang kupas. Hindi nyo alam yun?
Alam yun.
Akala ko Reds Verano yun.
Hindi Reds Verano yun, Jerome Abalos.
Ano April Boy?
Jerome
Abalos. Anong chorus yun?
Yun, kapit kamay.
Tayong dalawa. Diba? Nakangitiyat ka po. Masaya. Oh.
Duwit lang talaga namin niluto eh.
Ano din yung mga kanta-kanta to ng mga ate-ate. Ayan. Diba? Basta larawan ko pa. Ay, mga love song to yung paglinggo.
Ay, naglalaba
ka, mag-emote ka, ganyan.
May dadagdag ako na baka wala sa list mo, pero mamaya na.
Ayan. Tapos number 7 ko sa list. Ito, sikat na sikat. Sumisikat ulit siya ngayon eh. Yung lalo kapag may mga kalbo, asaran niya. Long hair. Alam niyo yung long hair? Anong pake mo?
Teka, sino kumanta niyan?
Long hair. Hulaan niyo kasi sino kumanta.
Hindi ko malalaman, One Hit Wonder.
Oh, sikat na sikat, di ba? The Weed yung pangalan.
Ah, The Weed pala. Hindi, nalilito kasi ako sa ano.
Iba ba yan?
Ano no?
Kala ko si Blackjack.
Hindi. The Weed. Tapos, ako, The Weed, ayan, sige, na-release yan, 1995, di ba? Sa first album nila. Tapos 1993, nag-disband na sila. So, yan lang talaga yung hit song nila.
Nalilito kasi ako sa The Teeth, The Woods, tsaka The Youth, tsaka The Weed.
Daming ganyan.
Oo. Daming ganyan dati.
The Don.
Tapos lahat sila One Hit Wonder. The Don, salamat.
Hindi naman One Hit Wonder yung The Teeth.
Joke. Yung alam ko. Uy. Anak ni Jet Pangan yung dati ko. Student. Pero wala na, share ko lang. Nakakaano.
The Don. Ano yan? The Don, The Teeth, The Weed.
The Youth.
The Youth. Ayan.
Dagul. Ano
Dagul. Tapos ang number 6 sa aking list. Ito, hindi nyo aakalaing One Hit Wonder. Pero Salpakuta, Stupid Love. Ang tagal nilang ginatasan to. Pero ito lang talaga yung hit nila. Stupid Love.
Bagay.
Ito, marami akong ano, alam sa album nila. Sa unang album.
Ako rin eh. Ako rin.
Talaga ba?
Talaga.
Sige nga, mag-share nga kayo. Ta sample.
Ikaw Gigi, dyan. Ako yung Jumbo Day.
Ah, yun. Jumbo Day.
Kanila ba yung mariposa?
Jumbo Day. Jumbo pala yun.
Meron pa nga silang, may brutal pa silang kante, yung, ano yun, Long Distance?
Ano
yun? Kanila ba yung mariposa? Mariposa? Oo, hindi.
Sugar Free ata yun. Ay,
putak ni Marami.
Lahat. Evidence.
Andrew yata yan.
Marinig yung...
Hindi ko alam. Sorry. Paano yung Jumbo Day? Hindi ko alam yun.
Jumbo Day. Ang gusto namin, Jumbo Day.
Ay, ganun lang. Tapal ako.
Kaya mo ba? Iba pala yung inisip ko. Ano?
Sugar Free.
Okay. Oh, iba mo.
Sabi ni Herman, tit lang yan, walang da.
Okay, duh. Tit lang yan, walang duh. Ayan. Tapos, ayan.
Di ba may namatay? May namatay.
Si Charlie Mack. Si Charlie Mack. Ay, sorry.
Si Nasty Mack.
Basta yung payat na naka-dreads. Tama ba?
Ah, si Nasty Mack.
Patay na ba yan?
Hindi. Si Nasty Mack yung...
Si Nasty Mack yung namatay eh.
Hindi, alam ko alam na patay siya.
Nawasak yung puso niya.
Nagsesenta pa lang ako. Ano eh, inuwi siya dyan
eh. Well, nagbasa ako Comedy Bible, sorry.
Hello, hindi nyo sinabi niya, Herman, kung nandang sa punchline.
Sulit. Ewan ko sa inyo, bumili na kayo yung Comedy Bible. Ayan. Tapos ang aking number 5. Aking number 5. Ito, boses Kiki itong singer niya ito, pero sumika ito eh. Si L.A. Lopez.
Sabi ni...
Kaya nga. Diba boses ang siya eh? May antinis.
Anong kanta niya? Anong kanta yun? Hindi ko pa...
Koy na, talik!
Oo.
L.A. Lopez pala yun. Sino yung rapper? Sino yung rapper na babae?
J. Lopez.
Hindi, yung kasabay nila.
Si Alvaro.
Jennifer.
Alvaro ba yan?
Kasabay nila Michael B. Sino yun?
Sino?
O basta, L.A. Lopez pala yan.
O, oh, L.A. Lopez yan.
L.A. Lopez.
Basta, ano yan? Title? Wrong. Ano wrong? Ano, may mali ba? Tama naman, di ba? Oo, oh, basta.
Ah, pinaro din ni Michael B.
Oo.
Yung ako ay nagbalik. Pero kasi alam ko, dahil actor to si L.A. Lopez.
Oo.
Oh. Oo ata. Tapos ngayon,
tapos, kinanta niya yung song na yun. So hanggang tumanda siya, diretso din boses 'yan ng bata siya.
Oo, ang tinis talaga.
Ganun pa rin, no? Pero, ganun pa rin yung boses niya.
Oo, oh, ganun. Alam, tagal niya namang...
Pero, ang alam ko, ano yan, may version yan si Aiza Siguera kasi kabisado oh, yung catalog, oh. Catalog ni Aiza.
Kabisado ko yung Nobel Gamer. Hindi, gusto ko lang i-shoutout yung mga ka-opisina ko na favorite namin pakinggan si L.A. Lopez pagpatapos na yung mga yung shift namin. Si L.A. Lopez yung soundtrack namin. Ano pa yan? Sa YouTube channel ng Net25, meron siyang resurgence.
Ay, oo, nandun niya pala siya.
Pina-upload niya uli yung ano.
Panoorin niya. Ganun pa rin boses niya. Ganun pa rin.
Oo, boses.
Oh, boses Kiki pa rin. Boses Kiki pa rin.
Oo, ano yung boses niya ng channel?
Hindi siya naglalag.
Ano ba yung, or, ano? Ano ba yung boses ng Kiki?
Ganun. Nagsasalita pala siya.
Kiki. Hindi ba? Hindi ba dapat?
Umuotot.
Hindi mo na, but sorry ngayon ko na naman. Papacheck up ako bukas. Okay, yan na aking number 4.
Ito kayo, kaya nagsasalita.
Ayan, number 4. Ito, maraming sumayaw dito. Maraming nagpa-ano dito sa mga prom-prom, foundation day. Sorry, Itsumo ni Dice and K9.
Ayan. Wow.
Sila lang yung, yan lang din yung sumikat nilang kanta. Tapos, ano to, in fairness, ang dati nilang name ay Mobstar. Tapos, 2004 lang to. Tsaka, nanalo, in fairness, kahit isa lang yung hit nila, nanalo naman ang mga awards na like Best Hip Hop Group. Kahit isa lang yung hit nila sa Aliw Awards. Ayan.
Wala, yan yung sinasabi kong, yan yung sinasabi kong sample ng ano, na biktima sila ng shift ng usong genre. Kasi, 2004 yun, di ba?
Mm-hmm.
Tapos about that time yung bumalik si Bamboo na nag-spark ulit ng OPM rap.
Nasayang yung mga tracker cup nila dun.
Yes, yun yung time na ano, nung sumikat ulit yung OPM rap. Yun yung time na binabato si Francis M sa Music Laban. Naka-attend kami nung nire-endorse ano, Music Laban.
Yung kasagsaga ng rap versus rock, hip-hop versus rock, ano, scene.
Rap, hip-hop versus metal.
Hip-hop versus metal. Yuck, mobs. Mobstar.
Ano mong basa? Mobstar? 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 Ano mong basa? Sure. Pasinsya.
Yung si Hi-C. Sabi ni Bayan.
Yung babae doon.
Oo, oh, yung vocal.
Ano lang yun?
Boses ano din yun?
Ano?
Boses ano din? Pero ano yun, as in, dyan, yung Itsumo na yan, ang daming parts na parang ini-spell out lang nila yung mga words. Para, tapos,
talaga? Mo rapper ka na.
Hindi, parang rapper ka na doon. Parang, basta.
ABCD. Parang may nagdemanda pa nga dyan na kinuha daw yung chorus eh.
Ay, talaga? Yan yun.
Pero hindi, legal naman yun eh, yung sampling. Legal yun.
Hindi mo kanilin kasi nila binayaran. Diba? Oh, parang yung ano, si Orange and Lemons, yung Pinoy ako. Hindi yung Pinoy. Ito ah, sign ano, di ba yung Pinoy ako ni sa Pinoy Big Brother house? Di ba yung version din yun?
Pinanggalingan.
Nakasuhan din.
Orange and Lemons?
Hindi rin nag-perso yung kaso kasi iniba niya yung chords tas iniba niya yung tempo.
Tinaas,
alam
no?
Alam kong nagganyan ay si Andrew eh.
Yung humanap ka ng pangit. Pero hindi, yung si Pinoy Big Brother, ganun din. Si Pinoy ako, wala lang.
Yung time ni Andrew eh, maluwag pa. Kaya halos ng songs ni Andrew eh, dati ganun, kuha yung beat tsaka yung chorus sa ibang kanta. Kasi maluwag pa nun.
Tsaka dati pag bumili, dati pala, napakinggan ko to sa interview kay Rico J. Pag bumili ka before ng kanta, hindi uso yung sample. Pag binili mo siya, buo. Ngayon, iba na yung... Oo, ngayon iba yung presyo ng ilang minuto, ng buo, ganyan. But who cares? Di naman ako singer. So, number 3.
Okay, ano, maraming salamat.
No, napaka-useful na.
Ito pala, mapaliwanag mo na yung sampling.
Ang dami mo lang sinusukang info. Number 3, Pusong Bato. Ayan.
Sino kanta niya?
Hindi si Jobit. Hindi si Jobit.
Hindi si Jobit?
Passionate
ko sa'yo eh.
Passionate ako sa pag-ano. Hindi si Jobit ang original niyan. Si Alon. Alon Ban. Ayan, Alon Ban. Tapos 2012 lang yan. Tapos parang after some time lang, ilang months lang, ilang taon lang, kinover na siya ni Jobit. Tapos masumikat. So, sad. Kaya hindi nila okay alam dahil kay Joey, hindi na sila makakain. Walang kinita.
Ano nun?
May... nagkaroon din ng ano ng resurgence yung banda na yon, yung hindi naman yung super resurgence pero yung mga kung, nakakakuha sa mga gig sa mga paddies ganyan. Kasi nakikita ko sila dito eh. May
Cowboy Grill.
No, nakalagay sa tarpaulin nila ano original singers of Pusong Bato. Ganun yung nakalagay sa tarp.
Kasi mas support sila kaysa kay Joby.
You know? Hindi, totoo.
Yun yung pinaka-hook nila. No?
Sorry, excited ko siya. Okay, sige, number two na tayo. Number two. Sorry. Loose planer. Sorry. Number two, ito. Sikat siya ngayon, tsaka medyo maingay siya. Pero, Let Me Be The One ni Jimmy Bondoc.
Mm.
Parang ito lang yung
sumikat. DDS.
Oh, tama. Ikaw nagsabi niya, hindi ako ha. Kayo nagsabi niyo, hindi
open,
ako.
Open yun, naman siya sa ganun.
Ay, na-unmute pala ako. Buti na lang. May binabanggit ang pangalan.
Lahat sila na. Pero yun, kilala ba ano namin siya? Yun?
Ha? Hindi ko. Oh, Jimmy Bondoc.
Basta,
wake-up song. Inaral ko yan sa gitara nun.
Yung tapos intro nito, no?
Oh, nabuo ko siya sa gitara. Hindi ko naman pala kaya kantahin. Sayang yung oras ko.
Pero John, kayo, inamin nyo ba tong pang-emote ever?
Alam mo,
inaral ko nga yun.
Ano siya? Akala mo ang ganda niya na parang ito nga pala yung kanta ko para sa'yo. Let Me Be The One. Tapos sobrang breakup song pala siya.
Ako din dati. Hindi pala siya lang. Ako na lang. Tapos yung pala. Ako na lang makikipag-break. Oh, itong
inamin. Yung pala yun.
Kilig na kilig pa ako.
Abangan niyo yung top 10 misleading OPM titles.
Yan pero ayan. Ba ang ano ni Jimmy Bondoc talaga?
Oo.
Ano?
Pero parang...
Yun lang.
Sasambahin si Mocha.
Si Sir Michael, tama. Parang, kasama ano, lagi sa biniburn na CD pag yung mga pangwasak na CD mo.
Ano rin, number one, Let Me Be The One. Number two, yung kay Paolo
Before
Santos.
Before I Let You Go.
Hindi, kay Paolo Santos.
Parang kasali siya sa mga sumigat na gano'n. Mga acoustic solo.
Ayan,
number six tapos, yan sa akin sa CD ko . Number one ko, Ignition. Tapos,
Ignition Tagalog.
Ano ba, nagyayabangan ba na tayo ng CD?
Ignition Tagalog.
Ako pang eight ko yung Itzu mo
Sorry kasi naka-DVD ako 45 songs.
Ayun, may isa pang sumikat si Jimmy Bondoc, yung team song ng Love Blue Girl tuloy. Sassy Girl. Team song ng Sassy Girl.
Tinangalog.
I believe. Oo.
Ito, okay. Sabi
pero, pero hindi niya naman original.
Tagalog?
Oo. Hindi kanya yun.
Siya lang yun. Siya yung nagtagalog na.
Oo.
Oh, ito yan. Mga
tapos yung Korean nun mag, I believe. Na joke lang. Ay, nakonatay yun.
Ba't may minititismisa na yung mga nagko-comment to? Yan yung sinabi niya pagtaos niya mautang kay Nina.
Girl, wait lang. Wait.
Yung ngayon daw yung namutang kay Nina.
Ayusin niyo ha. Kayo, mali yung mga mali. Sinyoy ang namutang. Sinyoy ang namutang.
Oo, pero natusan lang ni Jimmy Bondoc, sinyoy. Uy, iutang mo naman ako kay Nina.
Hindi, sabi na Jimmy. Na hindi mo ba kaya? Sige, Let Me Be The One.
Let Me Be The One. Ah,
utang ka doon kay Willy Garte, patay naman eh.
Ay, Diyos ko po. Oh, ang aking number one. Ito na. Ito marami na mga ano. Sige.
Sige.
Yung number two, marami na break, marami na gamot. Ito naman, gamit na gamit sa prom, sa mga haray na ako'y sa'yo, ikaw.
Ah, oo.
Hmm. Yan.
Sino kumanta niyan?
Hindi rin kilala, diba?
Cycle Mind.
Q-Shade.
First Cycle Mind.
Hindi First Cycle.
First Circle. Hindi, First Circle yung...
Alam kasi ko First YouTube Circle cycle.
Yung... First Cycle?
First Circle.
Ay, hindi na makalaga yun. Hindi man sila sumikat.
Sino ba original? Ajax o First Circle?
Ajax. Ni-research ko to, Ajax.
Teka, Ajax ba yung band?
Iwan nga.
Ajax yung band. Tapos yung... Di ba yung version ng First Circle, yung Malande?
Yung pinakasumikin.
Yung Malande.
Oo, yun yung alam ko yung First... First Circle ba? First Circle.
Oo.
Pero, yung Ajax yung alam ko dati pa eh.
Oo,
sila yung unang-una. Sila
lang yung...
Ayun,
sila yung bandang may ano? Bandang may spray. Di ba yung intro?
So, Marge, ikaw na nga.
Sa February 12 yan, ha? Si Matt pa sa
akin. Di ba yung ano yun? Ay. Teka lang.
Sige. Okay, ayan na. Ang ating si panuunang pandang.
Ah, ano teka lang, teka lang, teka lang. Sige, Joe Marge, ang title sa'yo habang pinapresent.
Kasi nandito ako sa abroad. So, Pamatay Oras TV series.
Yo. Top 10 TV series na Pamatay Oras.
Local ba to? O...
Foreign.
Foreign.
Local. Tanggol lang napanood ko sa local eh.
Shato ng bulagaan. Okay.
May... Para hindi sila magalit.
Ano no?
Hey, magsalita kayo.
Ano yan? Hindi na buwasa pero...
may ano na ba mga Arabo ngayon? Meron na din sila mga TV series.
Pero meron dito.
Huling napanood ko noon parang ano din, mga drama-drama din.
May ano na rin sila.
How I Met Your Sadik.
Pampana yun eh.
May kanta na ba si Blight? Hindi ko alam kung may kanta na si Blight. Alam ko lang magaling siya sa...
Saan?
Wala.
Sige na, Joe.
Scripted, walang hiyakan.
Get away!
Magaling
yung bintang.
Number 10 ko, ano, yung House of Cards.
Tong Eats.
Ganda ba yun?
Tong Eats. House.
Si Daniel Padilla ba yan?
The House of Cards.
Si Catherine Bernard.
Ano kasi yung... Ito yung pedophile, di ba?
Oo, dapat ano siya eh, mas mataas siya sa list ko eh, kaya lang nang molestya si Kevin Spacey. Kaya pumangit yung ano.
Pinalala ko yung ni Daniel Padilla. Tapos yung baraha, hinati nila sa gitna.
Anong team nito? Hindi ko kasi alam tong ano eh, House of Cards.
Ito,
politics, no?
Naging boiling point. Totoo ba to? Totoo bang plot yun?
Ano? Favorite
na naging boiling point. Naging boiling point niya yung bodyguard. Ah, talaga?
Parang may...
May iba Kevin Spacey.
Oo. Parang...
Tumubuhay ang ato eh.
Storyline. Ang storyline niya una, ano siya, sa Congress lang siya nagtatrabaho. Parang nagsisway ng mga votes. Tapos hanggang naging presidente siya ng Amerika.
Si Kevin Spacey?
Oo, doon sa...
Parehas din sila ng hobby ni Joe Biden, no?
Ganun lang pa si Joe Biden.
Ewan ko.
Kaya lang pumakit yung ano eh, yung final season niya kasi nga tinanggal siya. Na-cancel siya.
Nirecast o...
Hindi, parang ginawa lang yung asawa niya, si Robin Wright. Siya na yung naging presidente.
So, na-write off lang siya.
Parang may mga series na ganyan talaga yun. Alam mo kung sino yung nagdidikit sa ano, istorya.
Ayan.
Parang yung, ano mga yun? The Office. Nung umalis si Steve Carell. Pangit.
Tsaka ano, yung 2.5. Umalis si Charlie Sheen
ang number 9 dahil kay Charlie Sheen.
Number 9. Ano?
Charlie Sheen. Mahilig din sa bata si Charlie Sheen, di ba? So, Stranger Things. Number 9.
Gagi. Ah, Stranger Things.
Nakatype na eh.
Sabay. Ano naman siya?
Ano ba si Charlie Sheen? Stranger Things?
Wala. Stranger
Things.
Hello, 20 minutes ako si Charlie Sheen. Stranger Things. Tapos na ba 'to?
Hindi pa.
May upcoming
na ba? Parang may upcoming pa.
Yung Nigger Negas. Paborito ko lang sa Stranger Things yung kinelas ko lang mali. Nigger Negas.
Di ba, dito sino yung kalbo na girl? Doon siya sa ayun, si Millie Brown. Wala ka pre.
Millie Bobby Brown.
Millie Brown. 11.
Oh, ito siya sumikat, di ba?
Kita mo si Michael. Oh, easy lang, Mike.
Marami lang yung bata.
Dalaga na.
Lahat yung bata doon sumikat. Di ba yung isa yung nasa 8? Yung nasa 8. siya yung isa doon. Nung tumanda siya, naging si...
Stranger Things.
Ah, si Will.
Oh, si Will. Hindi, si Will. Yung isa, yung... Hindi si Will. Di ba? Yung black, tapos yung bungi. Yung isa pa.
Siya ba yung nawala nung una?
Hindi, hindi yung nawala. Yung collab team ni Eleven. Yun.
Police.
Yung gusto ko, Eleven.
So, parang ito yung series na comeback niya. Ano eh.
Police. Diba? Diba?
Parang bold yun ah.
Super
skin. Ito, si Mike.
Ano?
Tama si Mike. Tama si Mike.
Oo nga.
Tama si Mike. Si Mike. Sa ano, comeback? Parang diba, comeback series siya ni ano eh.
Ni
Winona Ryder.
Oy, oo ka.
Diba parang ang tagal niyan nawala.
Tapos, nung pinanood ko yung Beetlejuice, kamukha din ni Winona Ryder si Millie Bobby Brown dun sa Beetlejuice.
Ilan taon siya dun?
Sa
1980s.
Beetlejuice?
Well, 1980s ba? Beetlejuice.
Winona.
90s na ata dun.
Session na yun. Ano pa lang? Teenager. Dahil...
Basta?
Kaya kamukha niya. Kaya kamukha niya si Millie.
Oo, pero kamukha niya nga rin si Millie Bobby Brown dun sa Beetlejuice. Beetleborgs.
Pagkatapos mag-shopping. Ayan. Number...
Ah, talaga? Ba't ang daming alam na chismis ni RG?
Shoplifter din kasi dati yan si RG.
May mga kung ganyan pa ako umiyak.
May GC. May GC sila.
Kasama niya si Benoon. Ano,
pagtutulog yung gan.
Number 8.
Number 8 ko yung Fargo.
Anong kwento? Comedy ba siya?
Hindi ba yung movie?
Parang dark comedy siya. Oh, nauna siyang movie. Tapos, ginawa rin siyang series sa FX yata yung network na kumuha.
Wells Fargo.
Nasa Netflix to?
Oo. Parang alam ko nasa Netflix
sila.
Ang sama na to. May Netflix ba sa Qatar? Joke lang.
Pero naman, Disney Plus pa
wala. Dito rin, wala.
Fargo, ha? Sino video dito? Ano
siya? Anthology series. So, kada season.
Ah, parang Black Mirror. Siya.
Kala ko, si Fargo, Robbie.
Kaya nga eh, tama yung comment niya.
Anong picture ng comedy Bible?
Comedy Bible.
Tama yung comment ni Sir, ano, Sir Michael.
Ang intellectual yung mga TV show ni GJD. Actually, yung number one niya, wow, mali.
Oo.
Akala ko all for one, one for all.
Wow, mali.
Ay, di bala, segment pala yun.
Seven. Dahil di nyo naman napanood yun. Seven.
Hindi ko. Okay.
Pero, I'm check it out, baby boy.
Number 7.
7 ko, Narcos. Lalo yung...
Yun!
Now we're talking.
Narcos Junior. Narcos pa rin, mga ulul.
Okay. Narcos.
Narcos Junior. Yun yung kay ano, lalo yung unang labas niya, no? Yung kay kay Pablo.
Pedro Pascal.
Pablo Escobar. Para sobrang ganda, parang lahat gustong maging ano eh, no?
Pablo.
Maging ganyan yung...
Pero, kahit hindi ko napanood siya, gusto ko maging drug lord eh.
parang so far siya ang pinaka-okay na depiction ng mga ano, parang drug war sa Latin America. Kasi daming mga lumabas, parang naging ano lang siya, for may bold.
Baka yun lang yung pinipili yung panoorin.
Iba pala.
Iba pinamas forward mo lang.
365 days.
Ayan, Narcos.
Tang ina, senyo, si Chika, sasabihin ko number one ni Jomar J. Yung totoong number one ni Jomar J.
Ano ba lang?
Number 6.
Pero nagpalit din siya, di ba? Parang hindi lang si...
Pablo Escobar.
Oo, season 3 iba na eh. 2 or 3 diba iba na, di ba?
Tama ba? Meron ba din na bida si, ano, si Michael Peña?
Oo. Parang yung Cali Cartel na yata. Yung isang cartel.
Ayun.
El Cucuy.
Mukha ni Cartel na yung story. Doon na siya.
Narcos. So, talagang JJD hanggang ngayon, Narcos pa rin.
Oo, Narcos pa rin.
Narcos pa rin. Narcos pa rin.
Maraming gold dyan sa Narcos.
Sabi nga ni Olan, no? Ay, nasa na yun? Kade ng ginto.
Narcos. Yan na number one.
Yan na number one.
Narcos pa rin.
Narcos. Number five.
Number...
Ano ba? Number six? Ay, six pala. Sorry. Sorry.
Ano, Better Call Saul.
Siya yung ano, di ba? Parang, ano ba
siya? Saan nga siya galing na? Oo. Oh.
Breaking Bad.
Ayun, Breaking Bad.
Spartacus! Better Call Saul. Spin-up to, di ba?
Breaking Bad. Yung abogado
Ito na tawag siya dyan.
Kakasabi lang namin tatlo eh.
Delay na. Parang kanina ako pa hindi nagsasalita dyan. Sorry, nag-ano eh.
Hindi ko kasi napanood yung mga sinasabi ni Indong.
Ito, ay, sige.
Ang matalino, no?
Ito yung attorney niya, di ba? Tama?
Oo.
Attorney
niya. Abogado dun sa Breaking Bad.
Ha?
Oo, sabi nga nila kung papanoorin mo yung Breaking Bad, siya yung simula eh, yung Better Call Saul. Tapos papunta ka sa Breaking Bad.
Sino ba yung ano nito? Si Bob.
Oh,
hindi ko masabi yung updated.
Something Kirk?
Saget. Bob Saget.
Nagkaroon pa siyang pelikula na action.
Nobody. Maganda, Nobody.
Oo.
Excited din. Ayan, Bob Odenkirk.
Nauso din ata yung mga ganun din. Lolo na action star.
Oo nga eh.
Tapos ni Liam Neeson.
Si Liam Neeson nag-uso nun, di ba? Yung matandang action star.
Pero napaka-imposible. Tanda-tanda na walang rayuma.
Di ba ano, ang nagpauso nun yung Expendables?
Ah,
nauna ata si ano? Nauna ata si Taken. Ano?
O Taken, tapos naingit si Stallone, nagsama pa ng mga kumising.
Si Pacquiao, di ba? Nandun si Pacquiao, di ba?
Dandun ba si Pacquiao?
Wala ba?
Wala.
Sa Expendable?
Wala.
Rumor, pero na rumor.
Hindi, andun dapat siya, pinalitan ni Jet Li.
Atang, ina. Mali yun.
Tanga si Pacquiao ang tumanggi.
Parang
si Pacquiao kasi kumakanta siya
eh.
Nothing's gonna change my love for...
Si Jet Li, ang dami pa niyang set up niyan. Lalagay pa siya mga cable. Fly ka ng dahan-dahan.
Anong tawag doon yung sa...
Nunchucks?
Ayun.
Chako.
Batutang nakatali.
Chako.
Iba yun sa bakla yun eh.
Mali.
Yung batutan na kala ko sa security.
Ano yung batutan na kala ko? Yung mga arnis. Basta. O, yun na yun. Sige. Di ba may movie ano pa to? Yung Better Call. Ay, hindi.
El Camino.
Sa Breaking Bad din pala.
El Camino. El Camino. Ha?
Tama ba? Mm-hmm. So, mamaya nasa list pala niya.
Inunahan. Kapanood ko lang siya itong Better Call Saul nung ano yun. Nung
Better Call Saul.
Maganda siya.
Ano pa nila ba ito?
Oo. Parang kasunod din
naman. Nakatatlong season na yata.
Right after.
Dapat
right
may after last season na siya. Ewan ko kung kailan ilan.
Inatake yata siya sa puso.
Oh,
no?
Hindi pa nila makon.
Oh, dahilan.
Parang nag-collapse daw sa set eh. Last year.
Hindi nila makon. Inuulit ko pang
pota. Number 5.
Mabenta yung siyokaw.
Bakit nangalig nyo?
Ano na? Inulit pa.
Parang ano yung sabi? Hindi lang nila narinig. Nakakatawa yun.
Sayang.
Sino ka number 5?
Number 5.
Number 5 ko. Eh, bago lang rin to yung Ozark sa Netflix.
Oh, maganda ba?
Oo. Parang ano rin siya eh, dark comedy. Si Jason Bateman naman.
Yung The Wizard of
Ozark.
Nakakabasa ng comedy vibe.
Ano rin siya? Tungkol sa drugs din. Pero...
ah, talaga ba?
Oo. Pero ano siya?
Ito ba may malaking ano?
Money laundering.
Iba pala yung... Si ano to, di ba? Si Arrested Development.
Baka
na
nito. Ayaw nga nakikos
Jason Bateman?
Ah, Jason Bateman.
Oo.
Sabi nga, oh, parang kakalabas lang ng bagong season ito, di ba?
Oo, last week.
Lagi nga pinupost ni Jomar J yan recently eh. Yung pala yun.
Alin?
Yung Ozark.
Ozark.
So parang sa ano eh, Breaking Bad pero mas madaming hindi tanga.
Oo.
Ozark.
Sabi ni RJ, cute to nung assistant niya.
Ozark.
Yan yung sabi nung amo ni RJ sa kanya. Sabang yung ano.
Si JJ di pala nakap... Hindi nyo pa napanood to? Gold, Mark, Chan?
Si Gold, ano ko napanood na ito, Ozark eh.
Napanood na.
Si Gold, nanonood eh. Nanonood ka ba niyang Gold?
Nanonood ka ba niyang Gold? Pagkantahan niyo muna, makikinig kami.
Eh ano siya lang, parang money laundering. Naglo-launder siya ng pera sa kartel.
Parang ano gamit niyang fraud? Pag napanood mo yun, parang gusto mo maging money launder.
Ang front niya kasino. Start siya kasino.
Oh.
Marami dito sa atin, launderer lang yun.
Mm-hmm.
Baka sa ating car wash lang yun.
Tapos ang gusto ko dyan, parang sobrang technical ano din siya, di ba? Dami niyang mathematics na mukhang totoo.
Di baka totoo yun? Di ba nag-employ talaga sila ng researcher na
money laundering?
Para sa mga ganun. Hindi, consultant. Kung may mga equations. Alam mo, sa Big Bang Theory, lahat ng core nila dun sa background, naka-ano eh. Tama.
Ngayon, kasi yung mga nanonood ngayon, maano na eh.
Naglalabas
ka ng... Oo, naglalabas
ka ng... Wala na silang ibang ginagawa sa buhay, kundi manood na...
Heckler, di naman ganyan yung formula eh.
Oo. Oh, sasabihin nila, mali yun. Dapat si Pacquiao.
Hindi si Getty.
Ano kayo, Pinoy beat?
Number four.
Number four ko, Homeland.
Oh, yung pang matalino talaga yung ano ni
Homeland. Si ano to, di ba? Si yung sa 24 din. Yung ba yun?
Si Kirk Sutherland.
Iba. Sino ba to?
Si ano to, Claire Danes?
Ah. Oh, iba pala yung naisip.
Sutherland.
Ano naman siya? Parang terrorist. Tungkol sa terrorism. Kaya siguro na gusto. Ang dami kasi ano eh. Storyline ng ano. Parang
relatable ba dahil maraming namamatay na kamukha ng amo ni Jomar
Jr. So, Peter Sunderland.
Oh, yung ano, bata. Yung bata pa lang kasi binubomba na sila. At least hindi nalalaking mga salba yun.
Great parenting tips.
Homelander. Si Batoy.
Ano yung pangalan niya? Basta si Claire Danes.
Ito, ito. Claire Danes. Ito. Mm-hmm. Alin yung sinong tama ng spelling sa kanila? Ito ba yun? Oh. Rendezvous. Mag-game mo sila ng spelling. Claire Danes. Ah, tungkol nga sa terrorism yan kasi Homeland. Di ba yun? Yung nung 9/11, mm-hmm. bumuo sila ng Department of Homeland Security.
Mm-hmm.
Alam ko yun dahil dun sa pinapanood ko series eh. Scorpion.
Nawala sa listahan ni Jomar J.
Oo, kaya kailangan ko siyang sabihin.
Homeland. Ito namang Homeland. San mo ito na, ano, Netflix din to?
Nasa, parang Showtime siya noon eh, noon nag-start.
Channel 2?
Oo, Showtime? After ng ano.
Tawag ng tangalan.
After ng tawag ng tangalan.
After ng magandang buhay.
Hindi kasi Andaya. Makasali lang eh. Meron kasi ng ano, may iba kasi palabas. Meron din mga bansa wala sa Pilipinas, ang daya. Diba?
Oh, region
wala lang. Wala lang. Wala, share ko lang. Sige, tuloy niyo kwentuhan.
Tapos parang si Claire Danes dyan, ano, siya yung sa CIA, eh, ano pala siya, sinamahan nila ng tungkol sa mental health, parang ano pala
kailangan
siya.
Kailangan nila maging woke, no?
Tibo pala siya.
Yung mental health.
Si Claire Danes. Pero,
bipolar pala siya.
Ah. Yung babae sa umaga.
Oo.
Ganun ba yun?
Ganun pala yung bipolar? Sobrang gender.
Either sobrang lalaki o sobrang babae. Bipolar.
Di ba bipolar bigla nagpapalit ng mood? Parang ganun ba?
Oh, extreme mood swings.
Talaga?
Ano siya? Extremes.
Pag naggalit, nagiging lalaki. Ganun.
Si ano ba yan? Ano ba one-up? Bisexual disorder. Joke lang.
Hindi pala yun?
Hindi, joke lang. Hindi. Bye-bye. Sobrang ano. Sobrang cancel yung priest na yun.
Oh, tapos na to, itong Homeland. According sa comment ni Rendezvous.
Season
3. Ah,
kasi
2020.
Yung finale. Tingnan natin kung sa last three entries ni Jomar Ding, makakontribute na ako.
Oh, itong number 3 ko, medyo luma na rin. The Wire.
Okay, yan ba yung dumali kay Eddie Garcia?
Oh, yung kay Eddie Garcia. RJ. Credit RJ Aurantes.
RJ Aurantes. Dumali kay Eddie Garcia.
Dito, The ano, Wire. Yung, oh, ano naman siya tungkol sa wiretap. Wina-wiretap niya yung mga nagtitinda ng drugs sa US, sa Brooklyn. Yung nag-start siya. Brooklyn ba? Dito ko nakita ang una si ano, yung batang-bata pa si Michael B. Jordan. Paya ato.
Ah, luma na talaga.
Oo. Early 2000 pa yata.
Sa Baltimore daw, sabi ni Mike.
Ang dami ko napulot na series kaya, no, JG. Kung magaganda to, ah.
Ako rin,
The Wire.
Dapat si Jomar lang talaga nag, ano eh.
Siya na lang
ito na lang yung buong topic natin. Oo. Oh.
Patuloy na natin.
Ngayon, sabi ni Mike, si Idris Alba.
Ah, so luma na kami. Siya nagsimula sumikat sa The Wire.
Alam ko ba si Michael B. Jordan?
O magkamukha lang. Dalawa din siya.
Dalawa sila.
Magkamukha.
The Wire. Pero pag tapping, ano?
Parang...
Favorite ni Obama yan. Ano naman sa amin yung favorite ni
si The Wire.
Listahan ni Jomar J. to. Michael
B. Gaya-gaya yan si Obama.
Wait, bago tayo pumunta sa ano, 2-1 ni Sir JJD. Pag na, sa mga napanood mong yan so far, ano yung mas magandang production? Yung pag-American, yung Western, or yung pag mga Narcos, ganyan. Ano yung mas na-enjoy mo?
Parang mas enjoy siya pag ano eh. Pag yung may hawak sa kanya, ano. Yung mga network. Ay, hindi siya network. Network siya. Netflix, HBO. Pag yung sila yung na-produce.
Ah, streaming sites.
Oo, parang hindi kasi siya tinipid.
Saka may mga sensor kasi pag kunwari yung mga TV. Ano,
oo.
Mm-mm.
Pag network TV.
Pag yung mga sa ano lang, NBC, yung The Flash, yung mga ganun. RPN. Green Arrow. Parang ano na lang siya eh. Paulit-ulit lang yung story niya.
Ah, okay.
Drug mule to ni Idris Elba si Michael B. Jordan.
Ito sa The Wire.
Sa The Wire, oo.
Hindi sa totoong buhay yun. Gusto niya lang sabihin.
Hindi kasi kung sa totoong buhay.
Kasama niya yung ano, anak ni Steve Harvey dyan.
Okay. Para maganda to. Okay. Number two.
Ito, napanood nyo na to. Breaking Bad.
Ay, hindi pa.
Okay, Nel.
Ayan, napanood.
Maiba lang. Ay, hindi pa.
Umabot na ng number 2, yung palang inapanood ko dun sa 10.
Ako wala pa. Ako wala pa. Okay,
now we're talking.
Breaking Bad, Mark. Ako pa yung number 1.
Usap na tayo.
Hindi ko pa nasisimulan yung Breaking Bad. Mag-usap muna kayo.
Yeah, ang haba kasi, eto ah, sorry, bago i-explain ni JJ, kasi yung attention span ko, pang isda, as in sobrang ikli. Kaya yung TV series.
Ginagano ka ba pag nanonood ka ng TV?
Tinutok-tok
sa screen.
Tinutok-tok. Nasa aquarium kasi ako yung nanonood.
Pero yung, ano Lo, yung Breaking Bad, isa siya sa pinakamagandang writing. Kaya hindi siya, wala siyang, walang lull eh. Walang ano.
20 ano to na uso, di ba? 2012, 2013. Tama ba?
Nung kasikatan ng mga series na.
Oo. Pinilit ko itong panoorin. Pinilit ko na panoorin to para makausap ko yung ex ko noon eh. Kaya hindi ko siya masyado na-absorb. So sige, JJD, kwento na.
So hindi ka nagandahan? Hindi ka nagandahan?
Hindi gaano. Na-joke na.
Baka unang napanood ni Luna Sin doon yung ano, nakabrip lang si Walter White.
Hindi
siya naman. Siguro weird pero, naman na ito.
Para tapos si nakabrip din yung ex niya.
Pareho pang kulay ng kulay.
Sorry, sorry. List nga pala ni JJ dito. So sige, JJD. Break.
Hindi kayo magkwentuhan. Ano na yun? Napanood nyo na yun lahat.
Breaking Bad.
Oo. Diba? Hindi, ang ganda kasi ng ano niya. Parang storytelling talaga siya. Hindi sila gumagamit ng matinding graphics.
Puro sulat lang yung makikita mo sa screen.
Ano?
Anong year ba ano to, 2008
to eh, unang lumabas.
Oh, diba parang sobrang unique niya noon eh, dahil yun yung bida, parang hindi okay siya dapat kabida-bidang bida. Tao.
Hindi hero something.
Oh,
hindi siya good to shoes.
Anti-hero, yun pala, hindi siya hero, anti-hero.
Kaya din nag-ano yung Breaking Bad dahil yun yung sabi ni Chantan, okay yung sulat niya.
Oh.
Ang dami niyang kasabay na ganyan na ano, overtime pumangit. Eh.
Mm.
Pinilit gatasan.
So, binibigyan tayo ng topic
na yun. Ang daming, madaming iconic scenes na makikita mo na siya ngayon as memes kasi meme. Nga, sobrang tumatak siya.
Sorry, sir. List nga pala ni Jomar dito.
Yung parang pinakasumigat doon dyan na meme yung ano, yung matabang nakahiga doon sa pera.
Si hindi ba
si Bill Burr. Si Bill Burr tsaka
si Bill Burr yung isa.
Oo.
Tsaka yung ano, yung kalahati, yung kalahati mukha na ano.
Ah, si Gasfring.
Sa buong. Ano yun? Anong meme yun?
Tsaka yung science.
Yung science yun. Bitch yung alam ko.
Science yung, bitch.
Science okay. Bitch.
Pero hindi naman talaga sinabi yung science bitch.
Talaga? Ayaw ko nang panoorin.
Ano lang?
Yes, science. Ano ba sinabi yung yes, science?
Ah, yan.
Ah, yes, science.
Kasi gumagawa sila ng ano eh. Ng drugs.
Yan yung ano eh. Pilihin ko lang anong pag gusto mong gumaling magpalusot.
Diba? Puro siya malasang sa asawa niya dun eh. Buong series.
May ano siya dito, di ba? Baka may hindi pa nakakanood. Pero di ba?
Ako
nga. Karami naman.
Ayoko nga pala. Pero di ba may sakit? Tama ba? May sakit?
Ah.
Oh, yun lang yung nalala ko dyan eh.
Ako, alam ko eh. Hindi ko pa napapanood eh.
Oo.
Parang binigyan na siya ng tanning ng doktor niya. 6 months ba dyan? Okay.
Hindi ko maalala yung tanning eh. Kung ilan eh. Pero lung cancer. Lung cancer ata yun.
Wala siyang maiwang pera sa pamilya niya. Kaya pumasok siya sa... Eh, yung estudyante niya nakita niya na ano, nagtutulak pala ng drugs. So, doon na nagsimula yung story niya na pagluluto, paggawa ng sarili.
Si Jay,
sila na rin nagbebenta.
Shabu. Shabu ang ano na, diba? Metlam.
Nakulay blue.
Metlam fetal.
Yan.
Shablu. Ang ano, minsan lang alam magsalita. Ganun ba yung
pinagsasasabi? Yan yung mga aabangan nyo sa February 12. Sa 8. Minsan comedians. Minsan comedians. bumili na kayo ng ticket.
Wala na ang kinotrend. Ganun pa yung mga pinagsasabi.
Bumili na kayo ng ticket sa www.thecoolpass.com. Sulit niya sulit. Yan yung mga jokes na maririnig niyo. Dahil dyan, number one.
Number one. Maka-contribute na ako sa number one.
Ito baka napanood na natin ni Mark, Game of Thrones.
Oh, okay.
Hindi. Content na pag yung bold lang.
Yung pag nakahubad lang sa Emilia Clarke.
Oh,
silip lang ako dyan. Hindi ko natapos yan. Parang season 1
lang. Compilation lang ng bold sa yung pinanood ko ng Game of Thrones. Medyo ko lang pinanood.
Pero yan. Ano na eh. Siguro pagtapos ata ng Game of Thrones, di na siya maghuhubad din.
Si Emilia Clarke. Oh, hinintay ko siya maghuhubad dun sa Last Christmas eh. Makumaan to siya ng ano.
Wala eh. Sikat na eh.
Pero yun yung unang-unang scene niya hubad siya, di ba? Hmm. Inihipuan siya ng kapatid niya.
Saan? Ah, sa Game of Thrones?
Hmm.
Oo. Kasi bibenta na siya eh.
Ibibenta siya kay Aquaman.
Bibenta siya kay Aquaman. Si Aquaman yun eh.
Kay Aquaman. Ah, napanood ko natin Game of Thrones. Astig.
Kaya alam, ang dami nagreklamo dyan na pangit yung ano eh, yung finale.
Kasi ang kasal, may kasalanan din kasi niyan, yung writer mismo.
Mabagal. Mabagal.
Pero si mamamatay na siya, hindi pa niya natatapos.
Yung libro niya.
Alam ko, writers na yung nagsulat nun eh, no? May guidance na.
Writer niya. Na ng writer na ng show.
Na lang ata niya.
Hindi na si J.R.R. Tolkien.
Parang 90s pa ata yung unang libro ng Game of Thrones.
Tsaka na sumikat. Sabi ni Bayan.
Hindi, ang nagsulat, hindi ba ang nagsulat nito yung anong pangalan ng assistant ni Jon Snow na mataba? Si Tarly.
Si Sam. Si Samuel.
Samuel. Kasi diba yun yung parang pinaka-last scene. Sinara niya yung book niya. Tapos yung title ay yung title ng first book ng Game of Thrones.
Parang yun daw yung susunod na libro dapat na title. Ni J.R.R. Tolkien.
Nung sumikat daw, wala na masyadong bold. Ganun ba talaga? Oh, hindi nag-ano si Arya eh, no? Dinaya tayo ni Arya Stark.
Ah, nakatalikod lang siya noon eh, no? Parang hindi na siya.
Nung ano siguro yun, diba nung malakas na yung TV series, tapos contract negotiations.
Ah.
So, ayaw na nung mga artistang maghubad.
Kala ko ano eh, kasi ang weird pagka naghubad si Arya Stark dun sa last season, tapos papanoorin mo ulit sa simula. Yung bata niya. Di ba? Bata pa niya. Sobrang bata pa ni Arya Stark dun sa simula. Si ano din hindi, di ba? Si Dark Phoenix. Hindi na naghubad.
No, wala. Implied, ano lang.
Sophie Turner ba yun?
Oh, Sophie Turner. Si Doug Phoenix. Pag-hook lang yung pull. Well, effective lang.
Ang daming, yan yung proeba na ano eh.
Tama!
Pwede mong, ano, pwede kang sumikat talaga sa paghubad. Di ba?
Talaga ba?
Yun, tsaka no, si
Malibay wala. Sino, sino? Talaga ba?
Si ano, hindi ko siya makikilala.
Sa dami ng sumikat.
Si Joyce Baluarte, hindi ko siya makikilala. Hindi siya nagkaroon ng...
Diba? Mga ganyan.
Sino yung pangalan? Ano pangalan mo?
Si Joyce... Huwag mo na i-search!
Ano pangalan?
Hindi, kilala ko rin. Si Joyce Baluarte.
Sino yun?
Ah!
Na-extra yan sa Game of Thrones ni Mark.
Oh, okay.
Ibang na-download na Game of Thrones.
Ibang Game of Thrones yung na-download
ko. Magkaroon na lang ano naman ito sigurado. No? Parody. Porn parody. Meron.
Bakit Baluarte Zoo yung nakita ko? Ano pangalan?
Huwag mo na manapin.
Anyway.
Oo. Sa sobrang paborito ko pala yung Game of Thrones, pinangalan ko sa anak ko, Khaleesi.
Ah, oo.
Oo, nga pala.
Khaleesi.
Dragon.
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 Oh. Pinangalan ko sa anak ko.
Auren.
Ayan,
yan yung ano eh. Pero ano ba yun, may nabasa ko parang...
Oo nga.
Ano eh.
madami daw nagsisi, nakalisi yung pinangalan.
Pinangalan. Na-film rin ba yun?
Oh, kasi yung finale naging masama
siya. Masama siya, oo. Naging hindi DS. Di ba yun? Hindi DS si Khaleesi.
Dragon supporter.
Naging tyrant siya nung muna. Oh, yung aso ko rin, napangalat sa Game of Thrones eh.
Ano?
Ghost. Dahil dun sa alaga ni Jon Snow. Wala lang, gusto ko lang sabihin.
Ba't ano, wala nagpapangalan ng ano, Varys.
Walang bayag.
Kasi baka putulan din daw ng edit siya.
Iba pa yung pinutulan ta, si ano, di ba? Si Rick. Ano yung ibang pangalan, Rick?
Si Tion.
Gradio.
Baka ano na lang, no? Pag nagladlad na. Kaya lang, tayo parang hindi, ano eh. Yung mga pangalan na ano, mga Madonna, mga ganun yung tipo yung mga pangalan dapat pag naglalabot kayo.
Charity!
Wala naman, baklang nagpapangalan sarili na ng Varys.
Meron bang ano, may nakalimutan bang ilista si Jomar J sa tingin nyo na TV series?
Hindi ko alam, pero base sa mga tipo ng pinapanood ni Jomar J.
How to get away. You know how to get away.
Oo. Oh. Prison Break. Mga ganyang style yun.
Oo, oh, yun. Prison Break. Yan, maganda
prison
rin.
Prison Break kasi parang ano eh. Umulit na lang yung story niya after season 2.
After season 2. Oo. Oh. Oh. Nasapaan naman sila.
Tsaka yung Orange is the New.
Ay, oo. Maganda rin.
Ay, maganda rin yan.
Orange is the New Black.
Hindi ko din naman o dyan. Surprise na. Nakikisali lang ako.
True to life yun eh, no?
Yung, oh, yung season 1.
Oh.
Ah, I see.
Ano yung ano, yung sa mga doctor-doctor?
Ay, yung pinaka-paborito, pinaka-paborito kong...
Doctor?
Doctor ko ako. Sino yung doctor na yun?
Grey's Anatomy?
De,
hindi, yung isa pa.
Scrubs?
House.
Ayun. MD.
The house of us.
Yun nga, yun yung paborito ko. Hanggang ngayon, nanonood pa ako ng,
okay, ng okay, clips eh.
Sabi ni Jamie Cruz, okidokidok. Si Gudo.
Comedy ba yun? Yung House MD? O,
comedy drama. Comedy drama.
Suits. Parang suits din, comedy drama.
Diba, ano? Ano ending ng okidok? Ano nangyari sa ending nun?
Okidok? si Agatha, di ba? Tama ba? Ay, iba ata iniisip ko. Tama ba? Si Agatha.
Pinatay niya lahat ng mga manok para gawin Chicken Joy.
Naging tilawan si Agot.
Oo. Okay. Oh, putulin na natin ito. Tigilan natin. Ano ba? Ang mga series.
Yun eh. Hindi ka mahilig sa sitcom pala, no? Surprisingly, Jomar J.
Sitcom? Hindi.
Mga ano. Nakakabili bang attentions pa ni JJD?
Palibhasa na lang. May kakalabas lang na dark black comedy kahapon. Yung mahaba yung title kay Kristen Bell.
Ah, The Girl sa Kabilang Kanto nasa tapang bahay. Parang ganun. The Girl in Front of the House.
In Front of the Street.
Oo, kasi parang ganun. Basta yung babae sa tapat ng bahay.
Sa Netflix yan.
Parang maganda yung trailer.
Wala akong Pinoy gumawa.
Bakit? Ginukahaba ang title.
Okay. Isa
lang dito ng kapatid ng tropa ko. Yan.
Okay. Sinong next? Hala, Sabado na pala.
Kaya na. So, ayun. Maraming salamat. Napakaganda ng episode natin ngayon. 139 na eh.
Isa na naman pong makabuluhang top 10 ng ating napag-usapan, nating napakinggan. Ayan, kung nag-enjoy kayo, please follow our podcast at i-like nyo kami sa Facebook, Kinig Mode Pinoy Top 10. At kung may mga gusto kayong pag-usapan top 10, pwede nyo kaming i-message sa page namin sa Facebook. Ayun lang, maraming salamat po.